Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ես Անուշ Մկրչյանն եմ, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Առնվազն 30% այո Շիրակից, հանրաքվեից օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը թվեր է նշում. Նոր Հայաստանը պատրաստվում է շուրջօրյա հանրահավաքների, խոստանալով մինչև հանրաքվեն հեռացնել իշխանություններին. Օրեր առաջ բացահայտված խմբի առաջնորդ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը պնդում է, զենք եղել է, բայց այն ուղված չէր Հայաստանի դեմ։ Աշխարհի 150 երկրների առաջնորդներ հավաքվել են Փարիզում մասնակցելու կլիմայի փոփոխության հարցերով միջազգային գագաթաշողովին։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Փարիզում այսօր մեկնարկել է կլիմայական փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի համաժողովը, որին մասնակցում են աշխարհի ավելի քան 150 պետությունների պատվիրակություններ։ Փարիզյան հավաքին են մասնակցում նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը համաժողովի մեկնարկից առաջ հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելու երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, բացառել է Էրդողան-Պուտին հանդիպման անցկացումը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը կոչ է արել Անկարային և Մոսկվային նոյեմբերի 24-ին խփված ռուսական ինքնաթիռի կործանման պատճառների համատեղ հետաքննություն սկսել։ Այս մասին Նազարբաևը հայտնել է այսօր առավոտյան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Աստանան լրջորեն մտահոգված է թուրք-ռուսական հարաբերությունների վատ տարածմամբ։ Նազարբաևի խոսքերն է մեջբերում Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները կիրակի որը Ռուսաստանին են փոխանցել կործանված Su-24 ռազմական ինքնաթիռի զոհված օդաչու Օլեգ Պեշկովի մարմինը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ օդաչուի դին նոյեմբերի 29-ին փոխանցվել է Անկարայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան աշխատակիցներին, որից հետո այն տեղափոխվել է Մոսկվա։ Բաքվից ոչ-հեռու գտնվող Նարդարան ավանում ոստիկանների և տեղի հավատացյալների դիմակայությունն ավարտվել է, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Նարդարանի աքսակալների հավաքը որոշել է դադարեցնել ավանի կենտրոնական Իմամ Հուսեյն անվան հրապարակում 3-որ շարունակվող բողոքի ակցիան։ Հիշեցնեմ, այն մեկնարկել էր նոյեմբերի 28-ին Նարդարանում իրականացված ոստիկանական գործողությունից հետո, որի ընթացքում զոհվել էին 4 շիա հավատացյալներ և 2 ոստիկան։ Հավատացյալներից ևս մեկը մահացել էր բախումներից 2 օր անց Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը առայժմ նոր մանրամասներ չի հաղորդում 5 օր առաջ վնասազերծված խմբի վերաբերյալ։ Հայտնի է միայն, որ 21 մարդ կալանավորված է, նրանք մեղադրվում են զինված խմբավորում ձևավորելու, դրան մասնակցելու կամ ապօրինի զենք պահելու համար։ Թե ով կերեին այս խմբի թիրախում, ևս չի հստակեցվում, քննիչները սակայն պնդում են, որ խումբը իր զինվածության մակարդակով վտանգավորությամբ և դաժանությամբ նախադեպը չի ունեցել Հայաստանում։ Խմբավորման առաջնորդ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը Ազատության հետ զրույցում այսօր ասել է. «Կուտակված զենք եղել է, բայց այն ուղված չէր Հայաստանի դեմ»։ Մանրամասները կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց նոյեմբերի 25-ին ձերբակալված, ապա կալանավորված Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը, ընդգծելով, որ հենց դրանով է պայմանավորված եղել, որ գրոհի ժամանակ որևէ դիմադրություն չի եղել։
Չեն դինամիցը եղել է, բայց
այսինքն դա ընդունում է, որ զինամնոցը եղել է։
Միանշանակ գրոհի ժամանակ այո, տան եղել է զենք դինամատեր, դա անհրաժեշտ փաստ է, բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք է փաստենք մանրօրինակ զենքի առկայության պայմաններում, եթե չի եղել բացարձակ դիմադրություն, որը կաշկանդված չեն կարող էին անել, կարող էին պաշտպանյանը մասնավորապես անել, ապա դա կարծում եմ նշանակում է, որ այդ զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ։
Իսկ համաձակի են նրանց վերել Ազգային Անվտանգության Ծառայության աշխատակիցները դրա համար դիմադրություն չի եղել։
Գիտեք, կարելի է ցանկացած քննչական փորձառություն կատարել և տեսնել ցանկացած ամակնկալ գրոհի ժամանակ, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ զենքը գործադրվեր։ Ավելին, նկարանման ժամանակ, որը սփռվեց մամուլում և հեռուստատեսությամբ, այնտեղ ցույց էին տալիս, որ պանոնակի մեջ նաև եղել են համապատասխան պամպուշտեր, այսինքն եթե պատրաստի վիճակում է դա եղել, ցանկացած քննչական փորձառություն կտա դրա պատասխանը, թե քանի վարկյան էր անհրաժեշտ, գոնե 1 գրակոց արձակել, բացարձակ 1 գրակոց անգամ չարձակվել, որը կարծում եմ ներքին համոզմունքն է նաև, որ չէր կարող ուղված լինել դեպի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։
Նախորդ Բալասերյան, բայց հաշվի առնելով այդ ցանկի արկայությունը, հաշվի առնելով խմբի արկայությունը, հենց այդ առանձնատանը չէ՞ որ այդ պահին, այդ ժամին մոտ 10 մարդ եղել է այդ առանձնատանը, տարբեր տարիքի, տարբեր ծերի ներկայացուցիչներ, այսինքն այնուամենայնիվ ինչ որ մի բան ծրագրավորվել է,
Եկեք շտապենք, ընդհանրում է նախաքննություն, ես վստահ եմ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը նախաքննությունը կտա։
Նշենք, որ 34-ամյա Վարդանյանը, ով ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ ղեկավարել է հայտնաբերված հանցավոր խումբը, մեղադրվում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ ղեկավարելու և ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից։ Ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով երիտասարդը վերադառնալով Իսպանիայից այս տարվա ապրիլին սկսել է հանցավոր խումբ ձևավորել, հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող քաղաքացիների։ ԱԱՑ պնդմամբ խումբը ծրագրել էր Հայաստանում նախադեպը չունեցող հանցագործությունների շարք, այդ թվում պետական գործիչների սպանություններ։ Միջդեռ Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է՝ կուտակված զենքը ուղված չի եղել ոչ Հայաստանի և ոչ էլ նրա քաղաքացիների դեմ, իսկ թե ինչ նպատակ է հետապնդել, փաստաբանը հրաժարվեց ասել։ Լևոն Բաղդասարյանը միայն տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալն արդեն ցուցմունք է տվել և ամբողջությամբ չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքը։ Ի դեպ, անցած շաբաթ կալանավորված 21 անձանց թվում է նաև Գյումրիի հայկաթողիկ եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոն ծայրագուն վարդապետ Թոթոնջյանը, վերջին շահերը նույնպես պաշտպանելու է Լևոն Բաղդասարյանը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ 70-ամյա հոգևորականին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու, ղեկավարելու նաև մասնակցելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Կաթոլիկ եկեղեցու հոգևորականը փաստաբանի պնդմամբ նույնպես չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։
Դավի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի Նոր Հայաստանը վաղվանից իշխանապողության պահանջով չընդմիջվող հանրահավաքի է դուրս գալիս։ Ընդդիմադիր ճակատը վստահ է, որ հաջողության կհասնեն մինչև դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայգտնվել նախաձեռնության այսօրվա ասուլիսին։ Սեֆիլյանն ակնարկել է, հանրահավաքը վերածվել է շուրջօրյա նստացույցի։
Մոդենում են գեզրակցին, առաջիկա օրերը արդարոց օրեր են լինելու հայ ժողովրդի համար։
Վաղվանից մեկնարկող շուրջօրյա հանրահավաքների համար Ազատության հրապարակում գուցե վրաններ տեղադրվեն։ Նոր Հայաստան շարժումն այսօր իրազ եկել է քաղաքային իշխանություններին, թույլտվությունը դեռ չկա։ Առայժմ չեն արձագանքել նաև իրավապահները առաջարկին հանդիպել և քննարկել անվտանգության լրացուցիչ միջոցների հարցը։
Մենք վստահում ենք մեր ժողովրդին, ոչ թե գործող ագահայ ռեժիմի ներգայացնող իրավաբան մարմինները, սակայն անպայման իրենց առիթ տալու ենք, որ իրենք իրենց գործառույթում կորցեն։ Իսկ եթե նրանք չենթարկվեն այս պահանջին, մեր ժողովուրդը կստիպի։
Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, իշխանապողությունը օրերի հարց է։ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնանքի արվելու մինչև սահմանադրական հանրաքվեն։
Եթե նա գիտակցի բայի լրջությունը և հերթական անգամ չփորձի արհամարել հայ ժողովրդին, առնվազն իրեն հավանաբար սպասում է Յանուկովիչյան դարբերակը։ Իսկ եթե նա փորձի դիմադրել, շատ ավելի վատարակույնը կարա լինի մինչև Չաուչեսկուի դարբերակը։ Ընդդրությունը նրանն է, մեր հորդորն է, որ ռեժիմի բարակլուխը փորձի նահանջը կազմակերպել ոչ բռնությամբ և այս ամբողջից դուրս գանք մենք խաղաղ մեթոդով։
Ընդդիմադիրներին չի բավարարի անգամ հանրաքվեի կասեցումը, եթե այդպիսի որոշում լինի, հրապարակում անժամկետ պայքարը շարունակվելու է օրակարգի երկրորդ փուլով։
Բանակցություններ ռեժիմի կապիտուլացիայի օրակարգով։
Միաժամանակ ընդդիմադիր այս ճակատը քննարկում է սցենարը, թե ինչ կլինի հեղափոխության հետ, եթե Սեֆիլյանն ու ընկերները նորից կալանավորվեն, քանի որ դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում են։
Մեր գալանավորման օրակարգը բարոմյա 26-ում միշտ առաջի պլանում է գտնվում։ Եթե գալանավորեն, մենք մեր նպատակին հասնելու ենք բանդերից։
Մ Մեկ շաբաթից քիչ է մնացել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին իշխանության ճամբարում կարծես վստահ են իրենց հաղթանակին։ Համենայն դեպս վարչապետ հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 կանխատեսել է առնվազն 30% աջակցություն ընդդիմադիր տրամադրություններով հայտնի Շիրակի մարզում։ Քվեարկությունից օրեր առաջ վարչապետը ընդգծել է մտադիր չեն հետևել ընդդիմության հորդորներին և ետ կանգնել այս նախաձեռնությունից, գնալու են առաջ երկիրը կառուցելու։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Վարչապետ իշխող հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը վստահ է, ընդդիմադիր տրամադրություններով հայտնի Շիրակի մարզում սահմանադրության փոփոխությունները հաջողություն կունենան։ Դեկտեմբերի 6-ից օրեր առաջ Հովիկ Աբրահամյանն անգամ թվեր է մատնանշում։
Ես չեմ կարծում, որ մենք չենք ունենալու հաջողություն։ Դրա մասը չեմ մտածել դեմակների մասին։ Ես կարծում եմ 30%-ից ոչ պակաս։
Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես Գյումրիում վերջին համապետական ընտրություններին իշխանությունները պարտվել են։ Ընդդիմադիր մարզի ու քաղաքի, այսպես ասած, տիտղոս ունեցող շիրակցին ու գյումրեցին, ինչու է այս անգամ վստահելու իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, հարցին վարչապետը պատասխանեց. Հիմա իրենց թիմը լավ է աշխատել։
Մենք լավ ենք աշխատում, կարոզում ենք, ներկայացնում ենք հանրությանը, որպիսի իրենք իրենց մասնակցությունը բերեն և իրենց պատկերացումները ունենան այդ նախագծի մասին։ Կարևոր է իրազերկել հանրությանը, թող ինքը որոշի, թող մեր քաղաքացին որոշի, եթե որոշի, որ թող գործող սահմանադրությունը մնա, ապա մենք կհամակերպենք և կաշխատենք։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Շիրակի մարզում սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ ոչ ասեն, իշխանությունները կփոխեն իրենց վերաբերմունքը մարզի ու հանրապետության երկրորդ քաղաքի հիմնախնդիրների լուծման առումով։
Ես ուզում եմ, որ դուք արձանագրեք, մենք բոլոր ծրագրերը, որ պայմանավորվածություն ունենք և նախատեսել ենք, նախաձեռնել ենք Շիրակի մարզում, Գյումրի քաղաքում իրականացնելու ենք։ Եվ չար լեզուները ինչքան էլ բամբասեն, ինչքան էլ փորձեն հանրության մեջ ստեղծել վատ տրամադրություն, դա դատապարտված է, ի սկզբանե։ Հակառակը մենք չլսելով այն բոլոր բացական հորդորները, մեղադրանքները, անհիմն մենք գնալու ենք առաջ, մեր երկիրը կառուցելու ենք, և մեր նպատակը դա է։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքական գործիչներին, մեր հանրությանը ոչ թե ամբողջովին փորձենք բամբասել, սևացնել, փնովել գործը, այլ միասին մեր ուժերը համադրենք և զարգացնենք ինչպես Գյումրին, այնպես էլ Հայաստանը։
Իշխանությունը հայտարարում է, թե մտադիր է հանրաքվեն անցկացնել օրենքի սահմաններում, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը սպառնում է նոր փաստեր հրապարակել հանձնաժողովների իրենց անդամներին կաշառելու վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազությունն արդեն իսկ այդպիսի մի հաղորդման հիման վրա գործ է հարուցել՝ դատախազն էլ ձերբակալման ցուցում տվել։ Ընդդիմությունը միջդեռ պահանջում է պատժել ոչ միայն կատարողներին, այլև պատվիրատուներին, վստահություն հայտնելով, որ կաշառելու հրահանգն իջեցվել է վերևներից։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանին յութում։
Հատուկ քնչական ծառայությունն առայժմ չի հաղորդում, արդյոք ձերբակալվել է ընտրական հանձնաժողովի այն անդամը, ով ըստ ընդդիմության փորձել է կաշառել հակ ներկայացուցչին, թեև գլխավոր դատախազությունը ձերբակալելու ցուցում դեռ 3 օր առաջ էր տվել։ Դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի ներկայացրած տեսագրության հիման վրա, որտեղ ըստ ընդդիմադիրների երևում է, թե ինչպես են կաշառում Երևանյան ընտրական հանձնաժողովներից մեկի իրենց ներկայացուցչին։ Զուրաբյանը 3 դատախազություն ուներ, մոտ 2 ժամ Գևոր Կոստանյանի հետ փակ հանդիպումից հետո պնդեց, առաջիկայում հնարավոր է նոր հաղորդումներ ներկայացնեն իրավապահներին։
Ունենք ուղղակի տեղատարապ ահազանգների։ Խնդիրը այն է, որ մենք պետք է ամեն գործի բացահայտման, այսպես ասենք, հիմնավորվածությունը պարզենք, նոր դիմենք այս թայլերին։
Լևոն Զուրաբյանը գլխավոր դատախազության արձագանքը պատշաճ, բայց ոչ բավարար է գնահատում։ Կոստանյանի հետ հանդիպման ժամանակ պնդել է, պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ոչ միայն կատարողը, այլև պատվիրատուն։
Ուղղակի բացառում եմ անտարբերակը, որ ասենք հանձնաժողովի նախագահը կարող էր կաշառք տալ սահմանադրությունը անցկացնելու նպատակով, ունենալով զուտ անձնական շահագրգռություն։ Էդի ինչ է, այսինքն այդքան սիրահարվել է սահմանադրության նոր նախագծին, բացառվում է։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այստեղ կարող է լինել մեկ դրդապատճառ, դա վերևից տրված հրահանգ է, իշխանության հրահանգն է։
Ընտրողներին կաշառք բաժանելու վերաբերյալ ոչինչ ակադ նարայժմ ստույգ տեղեկություններ չունի։ Զուրաբյանի տպավորությամբ իշխանությունն այս անգամ շեշտը դրել է հանձնաժողովի անդամներին ճնշելու կամ կաշառելու վրա։ Կեղծարարություններն արձանագրելու նպատակով հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ընտրատեղամասերում պատրաստվում են հսկել գաղտնի տեսաձայնագրող սարքերով։
Հասկանալի արդեն, որ ուղղությամբ է պետ գործել, որ ընտրակեղծարարների ձեռքը բռնենք։ Գաղտնի տեսահանումներ, նկարահանումներ, ձայնագրություններ, որը թույլ կտա այդ ապօրինությունների մասին փաստերը անհերքելի արդեն ձևով ներկայացնել դատախազությանը։
Իշխող հանրապետականում անհեթեթ են որակում ընդդիմադիրների պնդումները։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, հանձնաժողովի անդամներին կաշառելու մեջ հանրապետականները շահ չունեն։
Հերթական աբսուրդ հիմարությունն է հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը դուրս տալի։ Իշխանությունը նման թեմաներով չի զբաղվում, իշխանությունը կանխարգելիր գործողություններ է ծավալում։
Որն էր իր անձնական շահը, որ պետք է կաշառեր կամ փորձեր կաշառեր։
Ես անձնական որևէ բան չգիտեմ, ինչի՞, բայց ամենայն դեպս հանրապետականի շահ այդտեղ չի եղել։ Եթե արդի ծառայություն կարող է լինել ներկուսակցության համար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերաքնիչ դատարանը մերժեց Հայկ Գյուրեղյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով Առաջինատյանի դատարանի վճիռը։ Հիշեցնենք, այս տարվա սեպտեմբերին Առաջինատյանի դատարանն Հայկ Գյուրեղյանին դատապարտեց 9 տարվա ազատազրկման։ 32-ամյա Գյուրեղյանը ազատազրկված է անցյալ տարվա հունիսից, երբ Շանթ Հարությունյանի և համախոհների գործով դատավարության առաջին օրը Երևանի կենտրոն և նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց բարձրացել էր կայացված մեքենաներից մեկի վրա և օդամղիչ ատրճանակից մի քանի անգամ կրակել ոստիկանների ուղությամբ։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Փարիզում մեկնարկել է կլիմայի փոփոխությունների հարցերով միջազգային գագաթնաժողովը 150 երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ։ Հավաքին ներկա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին, քննարկելու երկկողմ հարաբերություններու մի հայտ եկած զարվածությունը։ Փարիզում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ դեկտեմբերի սկզբին հնարավոր է հանդիպում նաև նրանց միջև։ Կարևոր հավաքի մյուս մանրամասները կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Մոտ 150 պետությունների ղեկավարներ այսօր հավաքվել են Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, որտեղ Մակի Հովանու ներքո գումարվել է բնապահպանության հարցերով գագաթնաժողով։ Ընդհանուր առմամբ Փարիզեն ժամանել 196 երկրների ներկայացուցիչներ։ Օրակարգում երկրագնդի ջերմաստիճանի հետզհետե ահագնացող աճը զսպելու ծրագիրն է։ Գագաթնաժողովը պետք է համաձայնեցնի համապարփակ պայմանագիր, որով երկրները պարտավորվելու են սահմանափակել այսպես կոչված ջերմոցային գազերի արտանետումները, որոնք ըստ մասնագետների հանդիսանում են մոլորակի ջերմացման հիմնական պատճառը։ Ջերմոցային գազերի ցանկում են ածխաթթու գազը, ջրի գոլորշին, մեթանը, օզոնը։ Ածխաթթու գազի արտանետումների աճը մասնագետների համոզմամբ արդյունաբերության հետևանք է։ Արդիական տեխնոլոգիաների զարգացումն ու կիրառումը պետք է աստիճանաբար նվազեցնի արտանետումների ծավալը, ինչը իր հերթին կզսպի երկիր մոլորակի ջերմացումը։ Բնապահպանները զգուշացնում են, որ եթե մարդկությունը չկարողանա սահմանափակել ջերմոցային գազերի արտանետումը, առաջիկա տասնամյակների ընթացքում երկիր մոլորակի ջերմացումը կդառնա բացարձակ անկառավարելի, օվկիանոսների մակարդակը կաճի, առափնյա բնակելի հսկայական տարածքներ կհայտնվեն ջրի տակ, կլիման կվատթարանա, որոշ տարածքներ ընդհանրապես պիտանի չեն լինի կյանքի համար, բոլոր մայրցամաքները կտուժեն աննախադեպ մրրիկներից և այլ աղետներից։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչ կարևոր քայլեր է կատարել Ամերիկան անցած 7 տարում։ Վաշինգտոնից Փարիզ ուղևորվելուց առաջ Facebook-յան իր էջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և ավելացրել. Այս հավաքը նախորդներից տարբերվում է կարևոր մեկ հանգամանքով. Ավելի քան 180 երկրներ արդեն ներկայացրել են վնասակար արտանետումները կրճատելու ծրագրերը։ Բացելով գագաթնաժողովը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ երբեք այսչափ հրատապ չի եղել կլիմայի հարցը։
Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde.
Մենք պարտավոր ենք գիտակցել, թե ինչ լուրջ վտանգ է սպառնում մոլորակի հավասարակշռությանը, տեսնել այն ամպը, որը կբերի արտագաղթի նոր ալիքներ եւ փախստականների նոր պատերազմներ հրահրող մրրիկ, որոշ երկրներ չեն կարողանա հոգալ իրենց բնակչության կարիքները, սովի վտանգ, գյուղացիների զանգվածային հոսք դեպի քաղաքներ, կոնֆլիկտներ ջրի համար.
Avec des risques de famine, d'exode rural ou d'affrontement pour accéder à ce bien de plus en plus rare qui s'appelle l'eau.
Այդ ամենը թվարկելուց հետո Ֆրանսա Օլանդը նաև ասել է, որ մարդկությանը սպառնում է եւս մեկ վտանգ՝ ահաբեկչությունը։ Չեմ կարող ահաբեկչության դեմ պայքարը տարանջատել գլոբալ ջերմացումից։ Դրանք երկու մեծ մարտահրավերներ են։ Մենք մեր երեխաներին պետք է փոխանցենք ոչ միայն ահաբեկչությունից ազատ աշխարհ, այլև աղետներից երաշխավորված մոլորակ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Ինչ հաղորդվում է Փարիզում Էրդողան-Պուտին հնարավոր հանդիպման մասին, Անկարան պատրաստվում է այսօր Մոսկվային հանձնել ռուս օդաչուի մարմինը, ով զոհվել էր օրեր առաջ, երբ թուրքական օդուժը հոցել էր ռուսական ինքնաթիռը։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, որ ռուսները հատել են իր օդային սահմանը։ Կրեմլը չի ընդունում այս մեղադրանքները, կատարվածը որակելով որպես հարվածթիկունքից։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Ռուս օդաչուի մարմինը այսօր ուղարկվել է Ռուսաստան, նրա մարմինը Սիրիայից տեղափոխվել էր Թուրքիա, թե ինչպես չի նշվում, և հաղորդվում է, որ այսօր նոյեմբերի 30-ի առավոտյան Ռուսաստանի ժամանած օդանավը նրա դին Անկարայից տեղափոխել է Ռուսաստան։ Օլեգ Պեշկովը զոհվել է նոյեմբերի 24-ին, երբ թուրքական օդուժը կործանեց ռուսական Su-24 ռմբակոծիչը, երկու օդաչուները պարաշուտով դուրս էին ցատկել, բայց ներքևից նրանց վրա կրակել էին, Պեշկովը սպանվել էր, մյուս օդաչուն փրկվել է։ Օդանավի կործանումից հետո Մոսկվան բոլոր ոլորտներում բոլոր հնարավոր ձևերով եւ միջոցներով սահմանափակում կտրում է կապերը Թուրքիայի հետ։ Բանը հասել է սպորտին։ Ռուսաստանի ֆուտբոլային ակումբներին կարգադրվել է թուրք ֆուտբոլիստների հետ պայմանագրեր չկնքել, նրանց չընդգրկել իրենց ակումբներում։ Ձմեռային այս շրջանում մարզական պարապմունքների նպատակով Թուրքիա չմեկնել։ Այս զգուշացումները արվել են նկատի ունենալով, որ դիմացը ֆուտբոլային առաջնությունների ձմեռային ընդմիջումն է, որը օգտագործվում է նաև ֆուտբոլիստների տրանսֆերների համար։ Այս սահմանափակումների մասին հայտնել է Ռուսաստանի սպորտի նախարարը։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատժամիջոցներ մցրեց Թուրքիայի դեմ ստորագրված հրամանագիրը, իսկ այն ուժի մեջ է մտել։ Ռուսաստանը սահմանափակել է թուրքական որոշ ապրանքների ներմուծումը, արգելվում են չարթերային ավիաչվերթները դեպի Թուրքիա, սահմանափակվում է զբոսաշրջիկների այցելությունը, վերականգնվել է վիզաների ռեժիմ, այսինքն հիմա արդեն այցելությունների համար վիզաները պետք է, որի կարիքը նախկինում չկար։ Արգելվել, սահմանափակվել է թուրքական ընկերությունների Թուրքիայի քաղաքացիների բիզնես գործունեությունը Ռուսաստանում։ Անկարան փորձում է հարթել իրավիճակը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութխոգլուն արձագանքելով տնտեսական պատժամիջոցներին ասել է, որ այն վնաս կհասցի նաև Ռուսաստանին, քանի որ ոչ միայն Թուրքիան Ռուսաստանի, այլև Ռուսաստանն էլ Թուրքիայի կարիքն ունի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ափսոսանք է հայտնել, որ ռուսական օդանավը խփելու կապակցությամբ, սակայն ներողություն չի խնդրել։ Էրդողանի կողմից առաջարկ է արվել Պուտինի հետ հանդիպել Փարիզում, որտեղ նրանք մասնակցում են կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի համաժողովին։ Մոսկվան հաստատել էր, որ նման առաջարկ է ստացվել, սակայն այսօր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահը չի պլանավորում Փարիզում հանդիպել Էրդողանին։ Պեսկովն ասել է, որ համաժողովի շրջանակներում Պուտինը ամենայն հավանականությամբ բանակցություններ կունենա ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։
Ֆուտբոլային գրքերը թեժանում են Հայաստանի հավաքականի 9 առաջատար ֆուտբոլիստներ ամբողջությամբ կեղծ են որակել մեկնաբանություններն ու լուրերը, թե Ալբանիայի դեմ խաղում դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Օրեր առաջ այս մասին հրապարակավ խոսեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, պնդելով, թե պետ դեռփաստեր չունի, բայց վստահ է խաղը վաճառվել է եւ ամեն ինչ կանի որ ապացուցի դա։ Հենրիխ Մխիթարյանն ու հավաքականի առաջատար մյուս ֆուտբոլիստները հակադարձում են, հավաքականում տիրող վատ մթնոլորտը պայմանավորված չէ ֆուտբոլիստների միջև լարված հարաբերություններով։ Հովհանես Մովսիսյանը զրուցել է հավաքականի նախկին անդամ Լևոն Փաճաճյանի հետ։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 9 առաջատար ֆուտբոլիստներ հակադարձում են ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին և պնդում, որ հավաքականում տիրող վատ մթնոլորտը ֆուտբոլիստների հետ կապ չունի։ Երեք հրապարակված հայտարարությամբ հավաքականի առաջատարներ Հենրիխ Մխիթարյանը, Յուրա Մովսիսյանը, Արաս Օզբիլիսը թիմի 6 այլ անդամների հետ պնդում են, որ հավաքականում դավաճանություն փնտրելը արդյունք չի տալու։ 5 օր առաջ ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը ազատության հետ զրույցում համոզված պնդել էր Ալբանիայի հետ խաղի ժամանակ որոշ ֆուտբոլիստներ դավաճանել են։
Հավաքական առաջ այդ կարևոր խնդիրը ծառացած, ես այդ խնդիրը միջով չհարթեմ, չլուծեմ այդ խնդիրը, ես կլուծեմ ու ես ինքս այս դուրեն հոգնեմ, ես եմ սպառը ինձ, ազդուրեն ասում, բայց ես չեմ թողի այս վիճակում, ես խնդիր կա իմ ժամանակը, այդ աղբը լծվե, ես պտի մաքրեմ ու նոր գրեմ։
Նկատի ունեք բացահայտեք այդ դավաճանություն կատարողներին և նոր
հրաժարական։ Այո, ինչը չմաքրեմ, ինչ իդքն չի հետը կկրում բացահայտել, այսեքը պատժելը, այլ բացահայտել մաքրելը։
Պատասխան հայտարարությունում հավաքականի ֆուտբոլիստները պնդում են, որ միշտ նվիրված և անմնացորդ են խաղացել, որոշ դեպքերում անգամ վատառող չեն եղել, բայց սրսկումների օգնությամբ դաշտ են դուրս եկել։ Մենք միշտ գործել ենք իշա հավաքականի վնաս տալով թե մեր առողջությանը, թե բազմաթիվ դեպքերում նաև մեր ակումբային կարիերային պնդում են նրանք։ Ռուբեն Հայրապետյանը առայժմ այս հայտարարությանը չի արձագանքում։ Առավոտի հետ զրույցում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն ընդամենն ասել է, որ սպասում էր առաջատարների արձագանքին։ Մնացածը նրանց հետ կքննարկի հունվարին, խորհուրդ տալով, որ ոչ մեկ չմիջամտի իրենց գործերին։ Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ շվեդական Արամեյսկա Սիդյանսկա ակումբի կիսապաշտպան Լևոն Պաչաջյանը չի պատկերացնում, որ հավաքականի ֆուտբոլիստները կարող էին դավաճանել։ Նրա կարծիքով Ռուբեն Հայրապետյանի մեղադրանքը շատ լուրջ էր և ֆուտբոլիստները տեղին են արձագանքել։ Հավաքականի նախկին անդամի կարծիքով թիմում լուրջ խնդիրներ կան և սա հետագա խաղերի վրա ազդեցություն կունենա։
Դա լուրջ վստահության խնդիր է առաջ բերում հավաքականի ներսում և չգիտեմ, մթնոլորտը կարող է իրոք շատ վատ անդրադառնա ընդհանուր խաղի և խաղի որակների վրա։
Եվ ծրագրի վերջում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քարոզարշավն իր նպատակին ծառայեց, մեծամասնության մոտ կողմնորոշվածություն կա, այո քվեարկողները շատ քիչ են լինելու, լրագրի հետ զրույցում նշում է քաղաքագետ Արմեն Բադալյանը, հավելելով. Դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեն իշխանությունների կենաց մահու խնդիրն է կապված 2018 թվականի հետ, իսկ ժողովրդի համար վերջին քննություն է, եթե դեկտեմբերի 6-ին այոն ինչ-որ ձևով հաղթանակ տանի, կարող ենք ասել, որ Հայաստանում հասարակությունը դադարում է հասարակություն լինել և վերածվում է բնակչություն։ Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով նոր քմարաշում օրերս իրականացված հատուկ գործողությանը գրում է. «Ահացական օպերացիային հաջորդեց մի բան, որը չլսված, չտեսնված բան էր հայ ժուռնալիստիկայի պատմության մեջ»։ Լրագրողներն աղմուկ բարձրացրին, թե ինչու օպերացիայից անմիջապես հետո չակերտավոր հրեշավոր որջը դարձավ հասանելի։ Լրագրողներն այսպես ասած դժգոհեցին, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի խոչընդոտել իրենց մուտքը։ Աշխարհի ոչ մի կիսադեմոկրատ գոնե կես անկախ լրատվամիջոց ունեցող երկրում նման հարց ուղակի չէր հնչի։ Հակառակ դժգոհություններ շատ էին լսել, եթե նույնիսկ այդ անփութությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունն ինչ-որ հարց էր լուծում, դա լրագրողների հարցը չպետք է լիներ։ Ուրեմն ինչու լրագրողներն այս անգամ աղմուկ բարձրացրեցին։ Աղմուկի պատճառն ըստիս ոչ թե ԱԱՑ հակապրոֆեսիոնալությունն էր, նրանք գիտեն, թե երբ և ինչպես լինել հակապրոֆեսիոնալ, այլ լրատվական աշխարհում մրցակցության ընկալման բացակայությունը, կամ որ նույնն է լրատվության միակենտրոն կառավարումը, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Իրադարձությունների սցենարը, որը կներառի Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա որոշ տարածքների հանձնումն, այսօր շատ ավելի հավանական է, քան հրադադարի համաձայնագրին հաջորդած վերջին 20 տարիներին։ Առաջին ամին թված հարցազրույցում նշում է ամերիկյան Ստրատֆորդ կենտրոնի վերլուծաբան Եվգենի Չաուսովսկին, հավելելով, եթե Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը քաղաքական կամք դրսևորեն սկսելու տարածքները Հայաստանի անվտանգության և տնտեսական երաշխիքներով փոխանակելու հարցի քննարկումը, դա իսկապես կարող է հանգեցնել շփման գծում բռնությունների, ռազմական գործողությունների նվազեցման։ Առանցքային հարցը պետք է լինի յուրաքանչյուր կողմի կարողությունը գնալ ուզիչումների, ինչպես նաև այն, թե որքանով արտաքին խաղացողները, ինչպես օրինակ Թուրքիան կամ Միացյալ Նահանգները, կաջակցեն կամ խանգարեն բանակցություններին, նշում է ամերիկացի վերլուծաբանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։